Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin setiap Sabtu malam Ahad pekan kedua dari bulan Masehi, membahas ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah, fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Sejatinya ini adalah pertemuan yang kelima dari tema menguak tabir kesyirikan. Akan tetapi kita tahan dulu pertemuan yang kelima untuk menguak tabir kesyirikan, yang mana kita sudah sampai kepada pembagian kesyirikan. Karena bulan ini adalah baru masuk bulan Rajab, dan di dalam bulan Rajab terdapat perkara-perkara yang patut diketahui oleh kaum muslimin, maka kita pada kesempatan kali ini membicarakan tentang ada apa dengan bulan Rajab atau di balik bulan Rajab. Tema kajian kita adalah di balik bulan Rajab. Ahibati hafizakumullahu taala, poin yang pertama yaitu tentang bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang keempat dari bulan suci yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, di antara dari 12 bulan tersebut, terdapat 4 bulan haram, yaitu 4 bulan suci. Haram artinya suci. 4 bulan suci ini, kemudian saya lanjutkan dulu ayatnya, dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di dalam bulan yang 4 tersebut. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan perangilah kaum musyrikin itu seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, surah At-Taubah ayat 36, memberitahukan kepada kita bahwa Allah menetapkan di dalam setahun terdapat 12 bulan, dan di dalam 12 bulan terdapat 4 bulan suci. 4 bulan haram atau 4 bulan suci ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innaz zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum. 3 mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya masa telah berputar pada seperti keadaan awalnya, pada hari Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi. Satu tahun berjumlah 12 bulan. Darinya, dari 12 bulan tersebut, terdapat 4 bulan haram, 4 bulan suci. 3 bulan secara berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Allah Al-Muharram. Berurutan 3 bulan suci. Dan bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar, yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Maka berdasarkan hadis ini, kita ambil pelajaran bahwa bulan Rajab adalah bulan suci yang 4 dari 4 bulan suci. Dan urutan bulan Rajab di dalam bulan-bulan Qamariyah adalah, yaitu bulan yang 7 dari bulan-bulan Qamariyah. Dan bulan Rajab, nama-namanya banyak. Nanti saya akan sebutkan. Kita sebutkan dulu, kenapa dinamakan Rajab dengan bulan Rajab? Kenapa dinamakan bulan Rajab dengan Rajab? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa syahrun sammauhu bidzalika lita'dhimihim iyyahu fil jahiliyah 'anil qitali fih. Bulan Rajab dinamakan Rajab karena orang-orang Arab jahiliyah sangat mengagungkan bulan Rajab. Jadi Rajab diambil dari kata-kata tarjib yang artinya ta'dhim. Sampai kaum jahiliyah di bulan Rajab mereka tidak berperang, menghentikan peperangan di bulan Rajab. Bahkan disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur bahwa Mahdi bin Maimun berkata, "Sami'tu Abu Aba Raja Al-Ataridi," seorang ulama terdahulu, "Aba Raja Al-Ataridi yaqul, kunna fil jahiliyah idza dakhala Rajab naqulu jaa munsilul asinnah. Yang artinya, kami dahulu di masa jahiliyah, jika datang bulan Rajab, kami menamai namanya bulan munsilul asinnah. Munsilul asinnah artinya adalah, yaitu bulan tersebut, orang-orang Arab jahiliyah mereka melepaskan senjata-senjata mereka. Meletakkan senjata-senjata mereka. La nad'u hadidatan fi sahmin, wala hadidatan fi rumhin, illan taza'naha fa'alqainaha. Tidaklah kami biarkan sebuah besi di dalam busur anak panah, kecuali kami lepaskan. Tidaklah ada besi di dalam tombak, kecuali kami lepaskan. Ya, menunjukkan mereka sangat menghormati bulan Rajab, sampai mereka tidak berperang di dalam bulan Rajab. Maka, ahibbati hafizakumullahu ta'ala, bulan Rajab adalah dinamakan bulan Rajab karena dari kata-kata terjib yang artinya ta'zim. Mereka mengagungkan di masa jahiliyah bulan Rajab tersebut. Saking mengagungkannya, maka mereka tidak berperang di dalam bulan Rajab tersebut. Dan di sini kita tadi ambil pelajaran, disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, bahwasanya nama lain dari Rajab adalah yaitu munsilul asinnah, pakai sad, munsilul asinnah. Ya, saya tulis ya, mumpung ada papan tulis. Ini nama lain yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala dari nama Rajab. Dan disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Dihyah Al-Kalbi di dalam kitabnya Ada'u ma wajaba min bayani wad'il wadda'in fi Rajab, bahwa sebagian orang menyebutkan bahwa bulan Rajab mempunyai 18 nama di masa jahiliyah. Bulan Rajab mempunyai 18 nama di masa jahiliyah. Baik, para ikhwah ahibati hafizakumullahu ta'ala, poin selanjutnya, apakah bulan Rajab memiliki keutamaan, kemuliaan dibandingkan bulan selainnya? Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, belum ada dalil yang sahih, baik dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab. Tentang keutamaan bulan Rajab. Dan ini dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nanti saya akan bacakan perkataannya. Saya bacakan sekarang salah satu perkataannya, di antaranya perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang ulama Islam di abad ke-9 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab mengatakan, "Lam yarid fi syahri Rajab wala fi siyamih wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi haditsun sahih yasluhu lil hujjah." Belum terdapat di dalam bulan Rajab, dan juga tidak terdapat di dalam berpuasa padanya, juga tidak terdapat di dalam berpuasa sesuatu yang khusus darinya, juga tidak terdapat di dalam bangun malam khusus di dalam bulannya, satu hadis sahih pun yang pantas dijadikan sebagai sandaran hukum. Maka belum ada dalil. Akan tetapi, dari mulai semenjak dahulu, ada sebagian ulama yang mengumpulkan hadis-hadis, padahal hadisnya lemah, bahkan sampai kepada derajat palsu, tentang keutamaan bulan Rajab. Di antaranya yaitu Al-Mula Ali Al-Qari yang bermadzhab Hanafi. Beliau menulis kitab atau risalah lebih tepatnya dengan judul Al-Adab fi Rajab, adab di dalam bulan Rajab. Beliau di situ mengumpulkan hadis-hadis yang lemah, bahkan mungkar, bahkan palsu, hanya untuk sekedar menetapkan bahwasanya hadis-hadis keutamaan, bahwa terdapat keutamaan di dalam bulan Rajab. Beliau mengatakan, waqad jaa fi fadaili saumihi ahaditsun dha'ifah tasiru bi katsrati turuqiha qawiyah. Kata beliau, dan telah terdapat di dalam keutamaan puasa pada bulan Rajab secara khusus hadis-hadis yang lemah. Saking banyaknya hadis-hadis yang lemah, dia menjadi hadis yang kuat. Akan tetapi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan lemah. Bahkan ini perkataan bertentangan dengan kebiasaan para salafus saleh. Dari mulai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka senantiasa tidak mengagungkan bulan Rajab. Bahkan disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin. Beliau senantiasa menghukum orang-orang yang mengagungkan bulan Rajab. Disebutkan dari Kharsyah bin Al-Hur, beliau berkata, "Ra'aitu Umaran yadribu akufan nasi fi Rajab hatta yad'uha fil jifan." Aku melihat, kata Kharsyah bin Al-Hur, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukuli telapak tangan manusia di dalam bulan Rajab yang berpuasa, sampai mereka meletakkan tangan mereka di dalam nampan agar makan. Menunjukkan saking kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwa tidak ada dalil khusus berpuasa pada bulan Rajab. Umar berkata radhiyallahu anhu, "Kulu fa innama huwa syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah." Makanlah. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang dahulu kaum jahiliyah, sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya. Maka belum ada dalil khusus yang menunjukkan keutamaan bulan Rajab, kecuali yang sudah kita sebutkan bahwa dia adalah bulan suci, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36 dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrah. Lihat sekarang, para ulama rahimahumullahu taala mengatakan perkataan-perkataan yang begitu banyak yang menunjukkan bahwasanya belum ada dalil sahih satupun tentang keutamaan bulan Rajab dan juga keutamaan beribadah khusus pada bulan Rajab. Di antaranya perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian beliau juga mengatakan perkataan yang lain, Al-Hafidz Ibnu Hajar yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wa ammal ahadith al-waridah fi fadlih aw fadli siyamih aw siyami syai'in minhu sharihah fa hiya ala qismain dha'ifah wa mawdu'ah." Adapun hadis-hadis yang terdapat di dalam keutamaan bulan Rajab, atau keutamaan berpuasa pada bulan Rajab, atau keutamaan berpuasa pada sesuatu hari dari bulan Rajab secara jelas, maka hadisnya terbagi menjadi dua: hadis yang lemah dan palsu. Ini perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Bukan ulama Wahabi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, di dalam kitab beliau Al-Manarul Munif, beliau mengatakan, "Wa kullu hadithin fi dhikri sawmi Rajab wa salati ba'dil layali fih fahuwa kadhibun muftara." Yang artinya, dan setiap hadis yang menyebutkan tentang puasa khusus di bulan Rajab dan sholat di malam-malam tertentu di dalam bulan Rajab, maka dia adalah hadis yang dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mengatakan, "Wa amma salatu falam yasih fi syahri Rajab salatun makhsusah takhtassu bihi." Adapun salat, maka belum sahih Di dalam bulan Rajab, salat yang khusus di dalam bulan Rajab. Wal ahaditsul marwiyah fi fadli salatir raghaib fi awwali lailati jum'ah min syahri Rajab kadzibun batilun la tashih. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam keutamaan salat raghaib yang dilakukan di awal malam Jumat dari bulan Rajab, maka dia adalah hadis dusta, batil, tidak sah. Ya, hadis dusta, batil, tidak sah. Sampai beliau mengatakan, wa amma siyam, adapun puasa, falam yasih fi fadli saumi Rajab bi khususi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi radhiyallahu anhum. Adapun berpuasa, maka tidak sah satu hadis pun keutamaan puasa khusus dalam bulan Rajab dari Nabi Muhammad SAW atau dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini beliau sebutkan di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Imam As-Suyuti rahimahullah. Ini semua bukan ulama-ulama Wahabi. Ya. Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan, "Fa fi fadli saumihi ahadits lam yathbut minha syai'un bal hiya baina munkarin wa mawdu'." Di dalam keutamaan berpuasa pada bulan Rajab terdapat hadis-hadis yang tidak sahih satupun darinya, bahkan dia adalah antara hadis yang mungkar. Hadis mungkar itu adalah hadis lemah menyelisihi hadis yang lebih sahih darinya, sudah lemah menyelisihi hadis sahih, dan hadis palsu, dan masih banyak perkataan-perkataan para ulama. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, As-Siddiq Hasan Khan, banyak perkataan-perkataan ulama yang menyebutkan tentang tidak ada dalil sahih satupun tentang keutamaan bulan Rajab. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin selanjutnya. Hadis-hadis yang palsu, saya hanya fokus kepada hadis-hadis palsu. Di sana ada hadis yang batil, ada hadis yang mungkar, ada hadis yang lemah. Hadis-hadis yang palsu yang berkaitan dengan bulan Rajab. Ini saya sebutkan agar menjadi pembelajaran bagi kaum muslimin. Dan tidak untuk disebarkan. Dan ini perhatian kepada seluruh para pendakwah, para ulama, para kiai, ustaz, habaib, dan seluruh panutan umat yang mengajarkan umat-umat tentang agama Islam. Maka jangan sampai menyebarkan hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikhawatirkan masuk ke dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ambillah tempatnya di dalam neraka. Baik, hadis yang pertama, derajat hadisnya palsu, yaitu khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. 5 malam sebuah doa tidak akan ditolak pada 5 malam tersebut. Awwalu lailati Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, malam Jumat. Wa lailatul Fitr, malam Idul Fitri. Wa lailatul Adha, malam Idul Adha. Ini hadis palsu. Ya. Kemudian hadis yang kedua yang palsu juga. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal, man sama yawman min Rajab saqahu Allah min dhalikan nahar. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah sungai. Namanya atau sungai tersebut dinamai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka Allah akan meminumkan dari air tersebut pada hari kiamat. Ini hadis juga palsu. Di dalam hadis yang lain juga palsu, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku, yaitu bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini juga palsu. Ya, ini juga palsu. Hadis palsu yang lain, Rajabun syahrun azim yudha'ifu Allahu fihi alhasanat. Rajab bulan yang agung, Allah mengagungkan, melipatkan pahala di dalamnya. Faman shoma yawman min rajaba faka'annama shoma sanah, wa man shama sab'ata ayyam fakaannama kadza kadza. Barang siapa yang berpuasa satu hari dari bulan Rajab, maka seakan-akan dia berpuasa setahun. Hebat kan? Palsu tapinya. Ya, siapa yang berpuasa pada bulan Rajab sehari, maka maka dia seperti mendapatkan pahala puasa setahun. Tetapi hadisnya adalah hadis yang palsu. Baik, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, man shalla lailatan nisfi min Rajab 14 raka'ah yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdu marratan wa qul huwallahu 11 marrah wa qul a'udzu birabbil falaq 3 marrat dan seterusnya. Barang siapa yang salat pada malam pertengahan bulan Rajab 14 rakaat, dia membaca di setiap rakaatnya Al-Fatihah, kemudian kul huwallahu ahad 11 kali, kemudian kul a'udzu birabbil falaq 3 kali dan seterusnya. Itu susah ngitungnya tuh. 11 kali. Ya, susah ngitungnya. Ini juga hadis yang palsu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak sekali hadis-hadis yang palsu, mungkar, batil, tidak ada asalnya yang berkaitan dengan bulan Rajab. Itu saya cukupkan di situ. Sekarang poin selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berkata, bukankah boleh mengamalkan hadis lemah di dalam permasalahan fadailul a'mal? Maka kita jawab, pendapat yang lebih kuat bahwa mengamalkan hadis lemah baik dalam masalah akidah atau di dalam masalah halal haram atau di dalam masalah fadailul a'mal tidak diperbolehkan. Disebabkan kenapa? Karena hadis-hadis lemah salah satu penyebab terbesar terjadinya bid'ah dalam agama. Yang kedua, apabila boleh mengamalkan hadis lemah, maka tidak ada manfaatnya para ulama membagi hadis lemah, membagi hadis menjadi hadis sahih dengan hadis lemah. Tiga, ketika seseorang beramal ibadah, maka dia harus yakin bahwa amal ibadah tersebut berdasar dari dasar yang sahih. Sedangkan hadis lemah tidak menghasilkan ilmu yakin, tidak menghasilkan ilmu yang yakin, atau minimal ilmu yang terbesar prasangkaannya terhadap hadis tersebut, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengerjakan hadis tersebut. Hadis lemah tidak menghasilkan ilmu itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wala farqa fil 'amali bil haditsi wal bainal ahkam wal awil fadhail idzil kullu syara'. Tidak ada perbedaan mengamalkan hadis antara hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum halal haram atau hadis-hadis yang berkaitan dengan fadhailul amal, karena seluruhnya adalah syariat. Harus didasari dengan hadis yang sahih. Ini beliau sebutkan perkataan di dalam kitab Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Baik. Sekarang poin selanjutnya para ikhwah. Amalan-amalan bid'ah yang wajib dijauhi di dalam bulan Rajab yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Sebelumnya saya ingin mengingatkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam dakwah salaf, dakwah yang mengusung pemahaman para salafus saleh, merujuk kepada pemahaman para sahabat dan para tabi'ut tabi'in dan tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, senantiasa tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan umat agar menjauhi dari perbuatan bid'ah. Tidak akan pernah bosan selama hayat masih dikandung badan. Kenapa demikian? Karena termasuk nahi mungkar adalah melarang kemungkaran bid'ah yang terjadi di tengah para kaum muslimin. Bahkan lihat perkataan Syekhul Islam dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan perkataan yang indah. Ar-raddu ala ahli al-bid'ah mujahidun hatta kana Yahya ibnu Yahya Syekhul Imam al-Bukhari rahimahullah yaqul adzabbu 'ani sunnah afdalu minal jihad. Membantah ahli bid'ah adalah mujahid. Sampai Yahya bin Yahya Az-Zuhli atau Yahya bin Yahya Syekh Imam Bukhari berkata, membela sunnah lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kenapa para asatidzah, para pendakwah yang mengusung dakwah salaf tidak pernah bosan untuk mencegah, memperingatkan umat agar jangan sampai melakukan perbuatan bid'ah. Bahkan ada perkataan Imam Ahmad rahimahumullahu taala, disebutkan perkataan tersebut di dalam kitab Hajrul Mubtadi yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Imam Ahmad ditanya, "Ar-rajulu yasum wa yusalli wa ya'takif. Ahabbu ilaika aw min an yatakallama fi ahli al-bid'ah?" Ada orang puasa, salat, i'tikaf. Mana yang lebih engkau sukai? Orang ini atau orang yang mencegah umat Islam untuk melakukan perbuatan bid'ah? Mana yang kau sukai? Maka Imam Ahmad mengatakan, "Idza qama wa shalla wa i'takaf fa inna ma huwa li nafsihi." Jika dia salat malam, puasa dan beriktikaf, itu sesungguhnya pahalanya untuk dirinya sendiri. "Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa inna ma huwa lil muslimin wa hadza afdal." Dan apabila dia berbicara tentang ahli bid'ah, memperingatkan kaum muslimin agar menjauhi ahlul bid'ah, menjauhi perbuatan bid'ah, maka ini untuk kepentingan kaum muslimin dan ini lebih utama. Ini penyebab kenapa para asatidzah, para pendakwah yang mengusung dakwah salaf tidak pernah bosan untuk memperingatkan umat Islam agar menjauhi perkara-perkara perbuatan bid'ah. Sebab yang lain adalah saking banyaknya kebodohan di tengah kaum muslimin. Dan kalau seandainya seseorang mendiamkan perbuatan bid'ah tersebut, maka yang ada akhirnya adalah perbuatan bid'ah menjadi atau dianggap sunnah. Perbuatan bid'ah dianggap sunnah. Ini bahaya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan dari para ulama salaf, di antaranya perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Perhatikan baik-baik perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Bid'ah yang ditulis oleh Imam Ibnu Waddah, kemudian di dalam kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Lalakai, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "La ya'ti 'alan nasi min 'am illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'u wa tamutu sunan." Yang artinya, tidaklah datang kepada manusia suatu tahun melainkan mereka membuat di dalamnya perbuatan bid'ah dan mematikan di dalamnya amalan sunnah, sampai hidup perbuatan bid'ah dan mati perbuatan sunnah. Maka harus diingatkan kaum muslimin. Kalau seandainya saya diam, antum diam, para asatidz diam, maka siapa yang akan mengingatkan kaum muslimin? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan juga yang disebutkan oleh Hasan bin Athiyah radhiyallahu anhu. Disebutkan perkataan tersebut oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Al-Musnad dan juga oleh Imam Ibnu Waddah dalam kitabnya Al-Bid'ah dan juga oleh Imam Al-Lalakai dalam kitabnya Sunnah. Beliau mengatakan, "Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naz'a Allah min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilaihim yaumal ila yaumil qiyamah." Tidaklah suatu kaum berbuat bid'ah di dalam agama mereka melainkan Allah mencabut dari sunnah yang semisal dengannya, kemudian Allah tidak kembalikan sunnah tersebut kepada mereka sampai hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak pernah bosan untuk memperingatkan kaum muslimin. Dan ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan umatnya untuk menjauhi perbuatan bid'ah. Beliau bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada dalam agama. Setiap perkara yang mengada-ngada dalam agama, perbuatan bid'ah. Ya. Ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan umat Islam dari tercelanya perbuatan bid'ah. Itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bersabda di dalam hadis tentang khutbatul hajah. Beliau mengatakan, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah." Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang mengada-ngada, dan setiap perkara mengada-ngada adalah bid'ah. Itu celaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan bid'ah. Yang sangat ironi para ikhwah, kadang-kadang hadis Rasul tentang bid'ah diejek-ejek oleh orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh. Lihat itu kaum Wahabi, dalilnya cuma satu. Kullu bid'atin dhalalah. Yang mengatakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ironi. Di saat yang mengatakan itu mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak mau terlalu banyak, nanti ada waktunya kita bahas bid'ah dari dasar, sebagaimana kita bahas kesyirikan dari dasar. Dari dasar perbuatan-perbuatan bid'ah, apa artinya, apa sebabnya, apa bahayanya, apa ancamannya di dunia dan di akhirat, kita akan bahas insyaallah taala. Selama Allah masih memberikan umur kepada kita. Baik, sekarang ahibati hafizakumullahu taala. Dan ketika kita membicarakan perbuatan bid'ah ini, bukan berarti kita sukanya membid'ah-bid'ahkan orang. Ini tidak mudah loh, kita membicarakan perbuatan ini. Ya, tidak mudah kita membicarakan perbuatan ini. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan perbuatan sebagian kaum muslimin. Ini tidak nyaman di dalam hati. Tetapi mau tidak mau kita harus beritahukan. Dan ini bukti cinta kita kepada kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ya, coba wahai kaum muslimin yang masih tergelimang di dalam perbuatan bid'ah gara-gara mengira adanya bid'ah hasanah. Lihat hadis ini baik-baik. Terima perkataan ini dengan hati yang jernih. Jangan sewot duluan. Ini adalah tanda kasih sayang seorang muslim kepada muslim lainnya. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya seperti yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Saya tidak ingin diri saya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin kaum muslimin ya tidak masuk juga ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti cinta. Makanya benar perkataan Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala, bahwasanya para pendakwah yang mengusung dakwah salaf, mereka itu sebenarnya orang-orang yang paling sayang terhadap umat Islam, mengajarkan kepada umat tentang kesyirikan agar menjauhinya, mengajarkan kepada umat tentang perbuatan bid'ah agar menjauhinya. Dan kalau seandainya tidak kita yang memperingatkan, siapa lagi? Di saat orang-orang tergelimang sebagian kepada perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah. Tapi memang resikonya seperti itu. Dituduh macam-macam, sedikit-sedikit Wahabi, sedikit-sedikit. Ya, dan semisalnya. Tetapi itulah sunnatullah. Yang berdakwah hak, maka dia akan harus sabar. Wa tawasaw bil haq. Yang mendakwahkan yang hak, maka dia harus bersabar, karena pasti banyak yang menentangnya. Ini bukan berarti kita mengklaim orang yang paling hak. Kita berusaha mendakwahkan yang hak, bukan kita mengklaim orang yang paling berhak. Beda dua hal tersebut para ikhwan. Mungkin dari hadir yang hadir dan juga para pemirsa yang menonton, yang paling banyak dosa, apalagi yang tidak ketahuan, adalah yang berada di hadapan Anda sekarang. Tetapi kita berusaha untuk mendakwahkan yang hak. Ini, ahibati hafizakumullah ta'ala. Karena harus diberikan mukaddimah seperti ini. Tidak bisa kita hanya menyebutkan bahwa ini amalan bid'ah, jauhi 1, 2, 3, 4. Tidak. Tapi harus diberikan mukaddimah agar orang-orang menerima bahwasanya apa yang kita sebutkan ini bukan ingin membid'ah-bid'ahkan amaliah orang. Berat di hadapan Allah nantinya. Kita tahu itu. Tidak mudah menuduh. Apalagi kita penuh dengan dosa. Tetapi mau tidak mau kita harus memperingatkan umat Islam agar tidak bermudah-mudah untuk mengerjakan perbuatan bid'ah. Taib. Amaliah bid'ah yang pertama, yaitu berdoa khusus ketika malam pertama atau hari pertama dari bulan Rajab. Doanya yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang lemah. Maka tidak bisa kita jadikan amaliah khusus ketika memasuki awal bulan Rajab kita berdoa ini, tidak bisa. Kenapa? Karena tadi hadis lemah, tidak bisa diamalkan dalam meskipun dalam masalah fadailul a'mal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyatakan perbuatan seperti ini adalah perbuatan bid'ah disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam dalam kitab Iqtida' Siratul Mustaqim, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab bima warada fi Fadlir Rajab, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif. Ya. Nah, ini. Jadi bukan ulama-ulama yang mereka tuduh ulama-ulama Wahabi, tidak. Tapi ulama-ulama hidup di abad ke-7, ke-8, ke-9, jauh dari zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang hidup di abad ke-13 Hijriah. Jauh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan bid'ah yang ke 2 yaitu yang disebut dengan salatul raghaib. Salat raghaib adalah salat yang dikerjakan pada malam Jumat pertama dari bulan Rajab antara maghrib dan isya. Ya, yang mana diawali hari Kamisnya berpuasa, malamnya mengerjakan salat raghaib. Hadisnya saya kira tidak perlu disebutkan, ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, dan hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa hiya bid'atun bittifaqi a'immatiddin wal hadithul marwi fiha kadzibun bi ijma'i ahli al-ma'rifati bil hadith wal hadith mawdu'." Dan salat raghaib ini adalah bid'ah dengan kesepakatan pemimpin-pemimpin agama, dan hadis yang diriwayatkan tentangnya adalah dusta dengan kesepakatan ahli ma'rifah terhadap hadis, dan hadisnya palsu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya adalah hadis yang palsu. Maka tidak benar, ya, untuk mengerjakan salat khusus di malam-malam bulan Rajab, terutama malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Kemudian bid'ah yang ketiga, mengagungkan bulan Rajab lebih daripada bulan-bulan yang lainnya, karena ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Sebagaimana cerita yang saya sebutkan tadi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan cerita tersebut disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Kharsyah ibn Al-Hurr, bahwasanya beliau bercerita, "Ra'aitu Umar radhiyallahu anhu yadribu akuffan nas fi Rajab hatta yadh'uha fil jifan." Aku melihat Umar bin Khattab memukuli telapak tangan manusia di dalam bulan Rajab, sampai tangan tersebut mau meletakkan maka tangannya di dalam piring atau nampan. Ya. Kemudian Abdul Umar bin Khattab mengatakan, "Kulu, makan kalian. Tidak boleh puasa. Innama huwa syahrun kana yu'adzimu ahlul jahiliyah." Sesungguhnya dia adalah bulan yang orang-orang jahiliyah dahulu mengagungkannya. Timbul pertanyaan, kenapa tidak diperbolehkan mengagungkan bulan, tidak diperbolehkan menyerupakan diri dengan ahlul jahiliyah dalam pengagungan dan kebiasaan mereka? Karena jawabannya adalah, karena kebiasaan mereka didasari oleh hawa nafsu, bukan wahyu. Makanya Allah berfirman, ya, la tattabi'u ahwa'ahum, jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Kebiasaan ahlul jahiliyah, kebiasaannya dibangun di atas hawa nafsu, bukan di atas wahyu. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam perbuatan bid'ah yang keberapa? Keempat, yaitu mengkhususkan zakat pada bulan Rajab. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, wala asla lidzalika fis sunnah wala urifa an ahadin minas salaf. Tidak ada asalnya, tidak ada dalil asalnya untuk hal tersebut, mengkhususkan zakat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dikenal dari seorang pun dari sahabat, dari para salafus saleh, tidak dikenal dari seorang pun dari para salafus saleh. Nah, ini perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, amalan bid'ah yang keenam, yang ke lima, yang kelima, yaitu menyembelih khusus di bulan Rajab. Dan di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa menyembelih khusus di dalam bulan Rajab adalah bid'ah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la far'a wa la atirah. Tidak ada atirah. Atirah adalah hewan yang disembelih di dalam bulan Rajab. Tidak ada. Ini la di sini lamun nafiyah bimakna nahi. Lam peniadaan, maknanya adalah keharaman, larangan. Dan al-aslu fin nahi litahrim, asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Tidak ada sembelihan khusus dalam bulan Rajab. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Ibnu Sirin rahimahullah, seorang tabi'i, bahwasanya beliau menganjurkannya dengan dalil, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah wa atirah. Wahai manusia, sesungguhnya di setiap rumah, atas setiap anggota rumah, di setiap tahunnya wajib mengeluarkan kurban atau atirah. Atadruna manil atirah? Tahukah kalian apa itu atirah? Hadhihi allati yaqulun nas ar-rajabiyyah. Inilah yang dinamakan oleh manusia yaitu ar-rajabiyyah, sembelihan dari di bulan Rajab. Maka wallahu alam ahibati hafizakumullah, bahwa belum hadis di dalam riwayat Imam Abu Daud kurang kuat dibandingkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hukumnya lebih didahulukan, la far'a wa la atira. Tidak ada hewan sembelihan yang khusus di dalam bulan Rajab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang tadi dari pendapatnya Muhammad ibn Sirin, maka hadis ini lebih kurang kesahihannya dibandingkan hadis yang meniadakan sembelihan di dalam bulan Rajab. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menghapuskan hadis yang ada dalam riwayat Imam Abu Daud yang membolehkan penyembelihan di dalam bulan Rajab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Laisa fil Islam 'atirah." Tidak ada dalam agama Islam yang namanya 'atirah. sembelihan khusus dalam bulan Rajab. Innama kanat fil jahiliyah, itu hanya ada di dalam masa jahiliyah. Kana ahaduhum yasum wa ya'tir, dan salah seorang di masa jahiliyah mereka berpuasa kemudian mereka menyembelih. Maka ini kebiasaan kaum jahiliyah. Jadi wallahu alam ahibati habidzakumullahu taala, bahwasanya tidak ada dalil khusus untuk menyembelih secara khusus bulan Rajab. Di bulan Rajab sembelihan secara khusus. Ya, taib. Ahibati hafizakumullah. Kita lanjutkan penyebutan bid'ah-bid'ah yang terjadi pada bulan Rajab. Sudah 5 bid'ah yang kita sebutkan. Yang keenam, yaitu mengkhususkan puasa pada bulan Rajab. Dan juga beriktikaf pada bulan Rajab. Maka belum ada dalil khusus tentang puasa khusus pada bulan Rajab atau keutamaan berpuasa pada hari-hari tertentu pada bulan Rajab, ya, pada bulan Rajab. Meskipun ada hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya Sunan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an siyami Rajab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada bulan Rajab. Kalau seandainya hadis ini sahih, maka benar-benar menjadi faisal, menjadi hukum untuk tidak boleh berpuasa pada bulan Rajab. Tetapi hadis ini lemah. Nah, meskipun dia hadisnya lemah, maka kita tetap mengatakan hadis tersebut lemah, meskipun menguatkan pendapat kita bahwasanya tidak ada puasa khusus dalam bulan Rajab. Tapi karena hadisnya lemah, maka kita harus jujur, hadisnya lemah, tidak bisa kita paksakan menjadi hadis yang sahih, ya. Tetapi kita tidak berpuasa khusus secara bulan di dalam bulan Rajab karena memang tidak ada dalil khusus tentangnya, bukan karena hadis yang lemah tadi, ya. Ini yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yaitu mengkhususkan berziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kuburan-kuburan secara umum pada bulan Rajab. Mengkhususkan berziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kuburan-kuburan selain beliau secara umum di dalam bulan Rajab. Ingat ya, kalau berziarah saja maka tidak mengapa. Begitu juga puasa tadi. Kalau orang kebiasaan puasa Senin Kemis di selain bulan Rajab, kemudian dia ingin puasa di bulan Rajab Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih di dalam bulan Rajab, maka tidak mengapa. Yang terlarang adalah ketika ada keyakinan puasa khusus bulan Rajab atau ada puasa tertentu dari hari-hari tertentu dalam bulan Rajab. Ini yang belum ada dalilnya. Begitu juga berziarah kubur. Asal hukum berziarah kubur boleh kapan saja. Tetapi ketika mengkhususkan berziarah kubur pada bulan Rajab, khusus ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau khusus ke kuburan-kuburan lainnya, maka ini belum ada dalilnya. Bahkan ada hadis yang melarang akan hal itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura." Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya salatlah di dalamnya, beribadahlah di dalamnya, baca Al-Qur'anlah di dalamnya, karena di dalam kuburan kita tidak bisa mengerjakan itu. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan. Janganlah jadikan kuburanku sebagai 'id. 'Id apa artinya? Yaitu menjadikan kuburan tersebut dia ziarahi pada musim-musim tertentu, waktu-waktu tertentu secara khusus. Ini namanya 'id. Jangan jadikan kuburanku sebagai 'id. Yaitu menziarahi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musim tertentu, pada waktu tertentu, pada bulan tertentu. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan berselawatlah atasku, sesungguhnya selawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kemudian yang kedelapan, betul? Yang kedelapan, bid'ah di dalam bulan Rajab adalah mengkhususkan umrah dalam bulan Rajab. Mengkhususkan umrah di dalam bulan Rajab. Imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Fawaid Al-Majmu'ah halaman 440. Beliau mengatakan, Imam Ash-Shawqani, beliau mengatakan ulama Islam abad ke-13 Hijriah, "Kathratu i'timari ahli Makkah fi Rajab duna ghairihi la asla lahu fi ilmi." Kebanyakan umrahnya penduduk Mekah di bulan Rajab, bukan pada bulan-bulan selainnya, maka ini tidak ada asalnya menurut ilmuku, kata Imam Ash-Shawqani rahimahullah. Maka mengkhususkan berumrah di bulan Rajab, maka belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umratin ihdahunna fi Rajab." Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berumrah 4 kali selama hidup beliau, setelah beliau berhijrah. 4 kali. Salah satu dari 4 kali tersebut beliau laksanakan umrahnya di bulan Rajab. Aisyah radhiyallahu anha mengomentari perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, rahimallahu Aba Abdurrahman, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar. Ma'tamara umratan illa wa huwa syahiduhu wa ma'tamara fi Rajab. Padahal Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah tidak ikut umrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam umrah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan umrah di dalam bulan Rajab, apalagi sampai mengkhususkannya. Maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ke 9. Bid'ah di dalam bulan Rajab di antaranya adalah mengkhususkan berkumpul memperingati malam Isra dan Mi'raj. Ya, mengkhususkan berkumpul memperingati malam Isra dan Mi'raj. Maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian dari mereka, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berpuasa pada harinya dan beribadah khusus pada malamnya. Dan mereka menyebarkan hadis-hadis yang palsu dan mungkar. Di antaranya, Bu'ithu nabiyan fis sabi'i wal 20 min Rajab. Aku diutus menjadi nabi pada tanggal 27 Rajab. Faman shoma dzalikal yaum kana kaffaratu 60 syahran. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, pada hari ke-27, maka ini penebus dosa 60 bulan. 60 bulan itu berapa tahun? 5 tahun. Subhanallah. Sehari pahalanya seperti berpuasa, seperti menghapuskan dosa 5 tahun. Kalah-kalah puasa Arafah. Ya. Kalah-kalah puasa Asyura. Ini hadis mungkar. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Ibn Hajar Al-Asqalani, Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Begitu juga hadis yang berbunyi, "Man shalla lailata 27 min Rajab 12 rak'ah, tsumma asbaha shaiman hatta Allahu anhu dzunubahu 60 sanah." Barang siapa yang salat di malam 27 Rajab 12 rakaat, kemudian dia berpuasa pada siang harinya, Allah akan menghapuskan dosanya selama 60 tahun. Hadis ini juga hadis yang mungkar, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi belum ada dalil khusus berihtifal memperingati berkumpul malam 27 Rajab sebagai malam peringatan Isra dan Mi'raj. Ya, bahkan beribadah khusus di dalamnya belum ada dalilnya. Bahkan hadisnya hadis yang mungkar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Belum ada dalilnya juga membaca khusus kejadian Isra dan Mi'raj, meskipun kisahnya kisah yang sahih, belum ada dalilnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan perkataan-perkataan para ulama bahwa para ulama dari mulai terdahulu sampai sekarang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang penentuan waktu Isra dan Mi'raj. Kita tidak meragukan, wajib percaya terjadinya Isra dan Mi'raj, wajib percaya. Tetapi para ulama, terutama ulama hadis dan sejarah, mereka berbeda pendapat tentang penentuan kapan tepatnya kejadian Isra dan Mi'raj. Kapan tepatnya kejadian Isra dan Mi'raj? Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab dinukilkan perkataan beliau ini oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Lam yaqum dalilun ma'lum ala la ala syahriha wala ashriha wala ala ainiha bal nuqulu fi dhalika munqati'ah mukhtalifah laysa fiha ma yuqta'u biha. Belum ada satu dalil yang diketahui tentang bulannya kapan terjadinya bulan Isra dan Mi'raj, tanggalnya kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, waktu tertentunya kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Tetapi nukilan-nukilan yang disebutkan di dalamnya seluruhnya adalah riwayatnya terputus-putus dan terjadi perbedaan-perbedaan yang begitu banyak. Belum ada yang bisa dipastikan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Kejadiannya pasti, tetapi kapan penanggalannya, bulannya, tanggalnya belum ada dalilnya yang khusus. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang perkataan-perkataan para ulama tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari menyebutkan ada yang mengatakan kana dzalika fi sabi' wal isrim min Rajab. Ada yang mengatakan tanggal 27 dari bulan Rajab. Wa qila fi syahr Ramadan, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Wa qila fi syahr Syawal, ada yang mengatakan bulan Syawal. Wa qila fi syahr Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Wa qila fi syahr Rabi'ul Tsani, ada yang mengatakan bulan Rabiul Tsani. Ini perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Terjadi khilaf di antara ulama. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan annahu qad ruwiya anna al-Isra kana ba'da mab'athi bi 50 sinin. Bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj terjadi setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul 5 tahun. Berarti selama di Mekah. Berarti kejadiannya ketika di Mekah. Setelah beliau mendapatkan wahyu pertama, setelah 5 tahun, baru beliau Isra dan Mi'raj. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Berarti terjadi perbedaan pendapat. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan anna minal ulama man yara anna al-Isra'a wal Mi'raj waqa'a qabla hijrah bi 16 syahran. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi sebelum hijrah 16 bulan. Ya, dan itu terjadi pada bulan Syahri Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. Ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir yang disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan beliau bermazhab Syafi'i. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir juga mengatakan anna ba'dan nas idda'a anna dhalika kana awwalu lailati jum'ah min syahr Rajab wa aqaba dhalika bi an qala aslalah. Ada sebagian orang mengaku bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Makanya tadi ada ritual kan, malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan itu tidak ada dalilnya, tidak ada asalnya. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir. Perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali sebagaimana yang dinukil di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan ruwiya, diriwayatkan kana fi syahri Rajab hawadits 'azimah lam yasih syai'un min dzalik. Bahwasanya terjadi di dalam bulan Rajab kejadian-kejadian yang agung, tidak ada satu hadis pun yang sahih akan hal itu. Ya. Faruya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wulida fi awwal lailatin minhu. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir pada malam pertama dari bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwasanya lahirnya Rasulullah SAW pun terjadi khilaf di antara ulama. Dia mengatakan tanggal 2 bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 11, tanggal 12. Dia mengatakan Ramadan, dia mengatakan Syawal, ada yang mengatakan Rajab. Ya. Terjadi khilaf tentang tanggal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah semuanya ini belum ada dalil yang tegas, jelas, rinci, sahih tentang kapan tepatnya terjadi Lailatul terjadi Isra dan Mi'raj, maka pada saat itu tidak ada contoh dari Nabi, para sahabatnya untuk berkumpul-kumpul pada suatu malam, baik itu bulan Rajab, pada suatu tanggal, baik itu tanggal 27 atau selainnya, memperingati kejadian Isra dan Mi'raj. Maka saya katakan ittaqullah, takutlah kepada Allah yang memperingati malam tersebut, peringatan yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ahibati hafizakumullahu taala, semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, ada yang ingin bertanya? Adapun kejadian Isra dan Mi'raj, maka tidak cukup waktunya kita untuk menceritakan, padahal ada perkara-perkara yang menarik di dalam kejadian Isra dan Mi'raj, di antaranya hadis-hadis yang palsu yang sering digembar-gemborkan di dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Kalau jadi pramugari tidak boleh, apa hukumnya jadi pramugara? Apa hukum menjadi pramugari bagi perempuan ya? Maka jawabannya haram. Kenapa? Karena dia bersafar tanpa mahram. Yang kedua, mungkin bisa membuka aurat. Mungkin, ini baru kemungkinan. Karena sebagian maskapai mungkin membolehkan memakai jilbab. Tetapi yang paling utama, dia bersafar tanpa mahram. Rasulullah SAW bersabda, la tusafiril mar'ah illa ma'a dhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Kalau jadi pramugara bagaimana? Maka dilihat masalahnya apa. Kalau dia bersafar, laki-laki bersafar, kan tidak mengapa. Yang mungkin terlarang adalah ketika dia jadi pramugara menyediakan khamar untuk orang-orang yang ada di pesawat. Maka ini diharamkan. Ya, maka ini diharamkan, harus dijauhi. Jadi asal hukumnya kalau seandainya dilihat dari safarnya, seorang pramugara halal, tidak ajar mengapa. Yang mungkin diharamkan adalah ketika dia menyediakan, menjadi pramusaji di pesawat, dan yang disajikan adalah minuman-minuman keras, ataupun makanan-makanan haram, seperti babi dan semisalnya. Allahu a'lam. Kalau seorang imam setelah bangkit dari rukuknya hanya mengucapkan sami Allah saja, bagaimana kita sebagai makmum menjawab, atau kita ulangi lagi dengan mengucapkan sami Allahu liman hamida? Maka jawabannya para ikhwah, seorang imam ketika dia bangun dari ruku, maka dia mengucapkan sami Allahu liman hamida. Tidak cukup hanya dengan sami Allah saja. Saya belum tahu kalau ada dalil yang cukup mencukupkan sami Allah saja. Yang terjadi khilaf di antara ulama adalah makmum apakah juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Ya? Ataukah langsung mengucapkan Rabbana lakal hamdu? Ini khilaf di antara ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat bahwa makmum boleh sesekali mengucapkan sami Allahu liman hamidah sebagaimana imam mengucapkannya, dengan dalil Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan salatnya Rasulullah SAW senantiasa ketika bangun dari ruku beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah. Maka baik imam ataupun makmum mengucapkan sami Allah liman hamidah. Nah, memang ada dalil, fa idza qala sami Allah liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka hendaklah makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bolehnya makmum mengucapkan sami Allah liman hamidah. Maka pendapat yang lebih kuat, saya lebih condong kepadanya, adalah boleh sesekali mengucapkan sami Allah liman hamidah karena mengikuti imam, dan boleh hanya mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Adapun kalau imam sami Allah saja, saya belum ada tahu dalil akan hal itu. Apakah pahala dan dosa dilipat gandakan di bulan Rajab? Maka jawabannya, para ulama menjelaskan akan hal ini. Ketika tadi surat At-Taubah ayat 36, fala tadhlimu fihinna anfusakum, yang artinya, maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan suci tersebut. Perhatikan di sini, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya fi hadhil ashuril muharramah li'annahu akad wa ablagh fil ithmi min ghairiha. Jangan kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan haram ini, 4 bulan suci ini, karena dia lebih ditekankan dan lebih dalam dosanya. Berarti berbuat dosa lebih besar dosanya di bulan Rajab, di bulan-bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram dan Rajab, ya, dibandingkan bulan-bulan yang lain. Padahal bulan-bulan lain pun juga diharamkan untuk berbuat kezaliman. Jadi kezaliman diharamkan sepanjang tahun, tetapi di dalam bulan suci lebih diharamkan lagi. Allahu a'lam. Apakah berdosa jika kita tahu ada hadis palsu di grup WhatsApp keluarga, tidak mengingkarinya tapi hati ingin menolak hadis palsu tentang Rajab? Maka jawabannya, yang penting dia menolak dengan hatinya, wadzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman, dan lebih baik dia memberitahukannya bahwa hadis tersebut belum ada dalilnya, belum ada kesahihannya, ya, apalagi di dalam grup WhatsApp tidak langsung berhadapan. Biasanya sebagian orang lebih sangar di grup WhatsApp, ketika berhadapan maka takut kayak kerupuk. Berbaiat yang sesuai syar'i yang seperti apa, Ustaz? Karena ada sebagian kelompok yang berbaiat kepada imamnya. Maka jawabannya, berbaiat adalah kepada pemimpin kaum muslimin yang mempunyai kekuasaan. Seperti kita di sini presiden. Berbaiat kita kepada pemimpin yang mempunyai kekuasaan. Ya, berbaiat kita kepada pemimpin yang mempunyai kekuasaan. Adapun apa yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, berbaiat kepada amir-amir, maka ini tidak benar. Karena ini adalah baiat di atas baiat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bui'a li khalifataini faqtulu ahaduhuma al-akhar." Jika dibaiat dua pemimpin, maka salah satunya wajib dibunuh. Ini tidak diperbolehkan. Mereka biasanya yang membaiat amir-amir mereka berdalil dengan man kana laisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang di lehernya tidak ada baiat, maka dia mati di atas kejahiliahannya. Dengan hadis ini mereka akhirnya menghipnosis para pengikutnya untuk membaiat amirnya. Ya, untuk membaiat amirnya. Nah, ini tidak benar. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan akhirnya setelah amirnya dibaiat, maka wajib memberikan upeti kepada amirnya. Ujung-ujungnya duit. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana caranya membedakan hadis palsu, dhaif dan hadis sahih? Tanya ahli hadis. Iya, tanya ahli hadis. Kalau orang awam, maka dia bertanya kepada ahli hadis. Kalau para peneliti, maka dia belajar ilmu mustalah hadis. Nah, hadis palsu adalah hadis yang di dalamnya, salah satu sebabnya nih, hadis yang di dalamnya terdapat seorang perawi yang tukang dusta, atau seorang perawi yang dituduh berdusta. Ini bisa menyebabkan hadis tersebut palsu. Adapun hadis lemah, yaitu banyak sebabnya. Salah satu sebabnya adalah sanadnya tidak tersambung, atau perawinya tidak adil, tidak baik kepribadiannya, ahli maksiat atau yang semisalnya, atau perawinya tidak bagus hafalannya. ya, tidak bagus hafalannya, atau terdapat kecacatan pada matannya atau sanadnya. Jadi banyak penyebab hadis lemah. Adapun hadis palsu syaratnya 5. Yang pertama, mattasala sanaduh. Hadis yang tersambung perawi-perawinya. Rasulullah meriwayatkan kepada sahabat, sahabat meriwayatkan kepada tabi'in, tabi'in meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada syekh, syekh meriwayatkan kepada muridnya, muridnya meriwayatkan kepada Imam Bukhari misalkan, atau Imam Ahmad, Imam Muslim. Nah, ketika mata rantai ini bersambung, maka ini salah satu indikasi hadis sahih. Syarat yang kedua hadis sahih adalah perawinya binaklin adlin, yaitu seorang perawi yang terpercaya kepribadiannya. Dhabit, seorang perawi yang bagus hafalannya. Min ghairi syudzudzin wala illah. Bukan hadis yang syadz, yang menyendiri, menyelisih hadis-hadis yang banyak, atau illah, yang cacat, baik cacat pada matannya ataupun cacat pada sanadnya. Ya, cacat pada matannya, kadang-kadang orang yang sering bergelut dengan hadis, dia tahu bahwa itu hadis palsu. Barang siapa yang beristighfar di malam Jumat Kliwon, ya, sebanyak 9.999, maka dengan cara berzikir di atas sajadah putih dengan membuka baju, maka niscaya dia akan mendapatkan rezeki tidak kurang sampai mati. Ini hadis palsu riwayat Ahmad Zainuddin. Ketahuan dari matannya saja sudah ketahuan. Malam Jumat, jumlah bilangan 9.999, kemudian tata caranya, tempatnya, dan semisal. Ya. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.